Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas mesto religije u savremenom svetu. Gost emisije je profesor Davor Džalto. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Danas imamo lepu priliku da ugostimo sagovornika koji trenutno živi i radi u Rimu, profesor Davor Džalto, predsjednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva, vanredni profesor na Američkom univerzitetu u Rimu i naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Da dodam još istoričar, teoretičar umetnosti, umetnik i teolog. Profesore Džalto, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste sve ovo spojili?
Pa, odvela bi nas priča daleko da idemo sada u neki taj put, ali negde bazično ima tu nekoliko ključnih interesovanja, nekoliko koncepata kojima se bavim nekako sada kada gledam u retrospektivi od samog početka i nekako preko tih koncepata kao što su sloboda, kao što je koncept stvaralaštva, potencijal čoveka za stvaralaštvo, to je nešto što čini mi se objedinjuje sve te ovako na očigled vrlo različite teme i vrlo različite oblasti.
Videla sam i podatak da ste bili zapravo najmlađi doktor nauka, doktorirali ste sa 26 godina.
Pa jeste, evo, i to je bilo sad već prilično davno.
U ovom razgovoru hoću da vas pitam i o ekumenskom dijalogu, položaju religije, islamu u kontekstu aktuelnih dešavanja, o crkvi i vernicima kod nas. Ali krenula bih od Rima, odnosno Vatikana. Pre nekoliko dana obeleženo je 3 godine od ustoličenja pape Franje, koji se nametnao i kao važna verska i politička ličnost. Ajde da podsjetim, prvi je papa koji se sastao sa ruskim patrijarhom, učestvovao u obnavljanju odnosa Amerike i Kube, pa eto, sa lica mesta. Kako to objašnjavate?
Kako objašnjam susret papi i patrijarhi?
I uopšte ulogu, i koje su se okolnosti stekle da se pojavi takav poglavar na čelu Svete stolice?
Da, pa to je interesantno pitanje. Mi tačno, naravno, ne znamo koje su sve prethodile, da kažem, diplomatske aktivnosti koje su unutar same kurije, koje su dovele na kraju do izbora Bergolja za papu. On je, naravno, bio prilično favorizovan i u prethodnom izboru, ali je na kraju, eto, došlo do toga da i postane definitivno poglavar Rimokatoličke crkve. Ono što je zanimljivo jeste ne toliko sada ta, da kažem, unutrašnja vatikanska politika i odnosi snaga među kardinalima koji odlučuju o tome, naravno, koga će pasti izbor, već činjenica da je on zaista od praktičnog momenta kada je postao poglavar Rimokatoličke crkve do danas, da pokazuje, uvodi jedan potpuno novi duh koji, naravno, ne bi trebalo da je novi, koji ima puno toga zajedničkog i jeste nekako autentično hrišćanski, ali to pokazuje u kojoj meri institucionalna crkva može da se udalji od nekih pa i osnovnih evanđelskih načela, i nekako to njegovo podsjećanje na ta evanđelska načela, insistiranje recimo na odnosu prema siromašnima, protestovanje protiv ogromnih nejednakosti, protiv povrede nekih osnovnih ljudskih prava, dostojanstva u svetu i tako dalje, i njega učinilo veoma popularnim, i mnogi mu naravno to i zameraju, kako unutar crkve, tako.
Ali mnogi kažu da tu ima i marketing. Kako vi doživljavate, da li je tu marketing dominantan ili je to autentična uloga?
To je, na početku moram priznati da je nekako delovalo to kao jedna vrsta sada jednog populističkog metoda odnosa prema javnosti i prema vernicima, međutim, čini mi se iz svega onoga koliko sam pratio i koliko je to bilo moguće, što preko medija, što preko nekih ličnih kontakata i u Rimu, Vatikanu i na drugim mestima, ipak se čini da je on zaista autentično u tome. Čak i oni koji su poznavali papu pre nego što je postao papa, dakle iz njegove nadbiskupske karijere, znaju i svedoče da je zaista reč o njegovoj ličnoj veri i nečemu što, dakle, nije pokušaj da se on sada dopadne bilo kome, samim tim što je on upravo tim svojim nastupima stvorio sebi jako puno neprijatelja. To je ono što se često ne vidi ili se prenebregava, ali daleko od toga da je Katolička crkva, kao i bilo koja druga velika institucija, monolitna, a pogotovo nije monolitna kada je reč o njegovoj ulozi i oceni toga šta on i kako radi. Dakle, on ima jako puno protivnika i među kardinalima, među konzervativnim krugovima, među političkim strukturama, financijskim strukturama, gde god hoćete. Tako da s te strane je zaista malo ipak, kako da kažem, ne bi bilo utemeljeno verovati sada da je to nekakav reč o nekom marketingu, jer upravo su takvi njegovi stavovi i doveli do toga da njemu raste s jedne strane ugled i popularnost među vernicima, ali ima i tekako puno problema unutar samih struktura Katoličke crkve.
A šta on kao takav, dakle, šta pojedinac može da uradi u tako masivnoj, inertnoj instituciji kao što je Rimokatolička crkva?
Pa sad je bio ona i skoro ovako duhovita opaska, skoro na nivou aforizma Vedrane Rudan u jednoj od njenih kolumni, kada je rekla, evo sada je jasno da je Katolička crkva takva institucija da joj ni papa ne može ništa. Sada naravno to malo duhovito, ali pokazuje da je jako teško zaista neke stvari menjati i da je jako teško ih menjati nekako ad hoc, i da pojedinac, pa čak i na takvom mestu kakva je poglavar Rimokatoličke crkve, može nešto uraditi, ali da svakako ne može promeniti stvari potpuno i ne može to učiniti sam. Pozicija rimskog episkopa, odnosno pape, je po mnogo čemu jedinstvena, zato što on jeste de jure poglavar. Dakle, on jeste neko ko je u i po katoličkoj teologiji i nekakvoj unutrašnjem uređenju neko ko je apsolutni poglavar države Vatikan, i ko ima mogućnosti da prosto menja sve zakonitosti, sastav kurije i tako dalje i tako dalje. Međutim, to naravno, ono što je de jure, ne znači da je to sve moguće uvek učiniti i u praksi. Tako su, naravno, tu su mnogi problemi od organizacionih i drugih personalnih, ali on svakako jeste jedna ključna figura, rekao bih, savremenog doba, koja ima moralni kredibilitet i ima uticaja, ako ne na drugi način, onda putem te vidljivosti koju ima u medijima i putem autoriteta koji ima na vernike, ne samo rimokatoličke crkve, već i u čitavom hrišćanskom svetu, jer svedoci smo toga da je on zaista ostavio jako pozitivan uticaj širom sveta. I u pravoslavnim zemljama je on uglavnom percipiran na jedan veoma pozitivan način. Ljudi prosto se čini da pozdravljaju, da su dugo čekali na jednu figuru koja će uputiti kritičke opaske tamo gde su one preko potrebne i zalagati se za neka načela koja ne samo da su hrišćanska, nego su, da kažemo, i neka univerzalna načela.
Kod tih načela, neki čak kažu da je papa levičar, spomenuli ste već tu borbu protiv nepravde, zalaganje dakle za socijalnu pravdu, za zaštitu siromašnih. Jedni kažu da je papa u stvari levičar, drugima je to apsurdno. Da li je nešto što je, da kažem, u svom nukleusu sekularno, a to je levica, može da bude kompatibilno sa religijom?
Pa to uvek, naravno, zavisi šta podrazumevamo pod određenim pojmovima. Ako levicu shvatimo čisto kao jednu vrstu, jednu frakciju, jedan deo političkog spektra modernih sekularnih država, onda se čini da formalno gledano to jeste nekakva kontradikcija, s obzirom da naravno Vatikan postoji kao apsolutna monarhija po svom uređenju, da je bazirana nekim verskim načelima i da ta tradicija daleko ide pre modernog doba i podele na političku levicu i desnicu. Međutim, ako probamo da sagledamo neke principe i ako recimo definišemo levicu kao neku političku opciju koja se zalaže za recimo ideje ravnopravnosti, socijalne pravde, univerzalne zdravstvene zaštite, dostupnosti obrazovanja i slično, dakle ako je to neki spektar vrednosti za koje se levica zalaže, onda ti principi ni po čemu nisu nekompatibilni sa hrišćanstvom. Naprotiv, principe neke ravnopravnosti, shvatanja da je svako ljudsko biće vredno kao pojedinac, kao individua, bez obzira na rasnu, polnu, klasnu ili bilo koju drugu pripadnost, ta načela nalazimo u Novom Zavetu. Dakle, s te strane možemo da kažemo, i na to uvek negde treba podsjećati, da su to što će u moderno vreme postati barem jednim delom sastavni deo levice, da to ima svoju predistoriju i da ta predistorija nije nešto što je nekompatibilno sa hrišćanstvom. Naprotiv, to jesu principi koji su vezani za hrišćansku antropologiju.
Pa opet uobičajeno je, posebno u praksi, da se hrišćanstvo povezuje sa desnicom, odnosno sa raznim nacionalnim strujama. Kako to onda razumeti?
Da, pa to je jeste tako, ali to nije, nema tu ničeg specifično, da kažemo, hrišćanskog, ili nije ništa tu, nije specifično vezano za hrišćanstvo. Sve desno orijentisane opcije, sad opet možemo ući u tu diskusiju šta znači desno, desna orijentacija, meni se čini da negde smislena definicija desno orijentisanih ideologija je vezana za shvatanje društva kao jednog organicističkog jedinstvenog kolektiva, dakle gde se na društvo gleda kao na nešto što je organska celina, bilo da je bazirana nekom etničkom, verskom ili nekom drugom identitetu, i gde su svi u sukobi unutar društva se percipiraju kao neka vrsta upada, intruzije nekog stranog elementa, bilo da je reč o rasnom drugom, etničkom drugom, verskom drugom i tako dalje, koji onda treba na neki način odstraniti. To je jedna od bitnih razlika između levije, levice i desnice, jer levica u principu ne gleda na društvo kao na organsku celinu, već kao na nešto što je u čijoj bazi stoje sukobi, dakle nejednakosti. Klasična levica tu gleda naravno klasnu borbu, ali može se posmatrati na drugi način. Dakle, ako je to neka desnica, ona je sklona tom paktu sa religijom, zato što religija veoma često i može da pruži, da kažemo, podršku ili ideološko gorivo za opcije koje su konzervativno orijentisane, koje ne samo da gledaju na društvo kao na jednu organsku celinu, već takođe se protive nekim promenama, recimo ustrojstva društva, a to znači i poluga moći, odnosno hijerarhijski ustrojenog društva, bilo da je reč o nekim aristokratskim ili ne znam krupnom biznisu ili nekim drugim strukturama koje realno imaju moć i koje tim ideološkim narativima pokušavaju da tu moć odbrane, da je utemelje, da je prošire i tako dalje. I to kada posmatramo tako stvari, onda vidimo da veoma lako se taj pakt pravi sa različitim religijskim idejama. To možda bude u nekom kontekstu, recimo, Evrope hrišćanska desnica, a također može da bude islam u nekim drugim delovima sveta. Dakle, da tu nešto specifično hrišćansko nema. I sad u Evropi često čujemo taj argument i u najnovije vreme da je iz konzervativnih krugova da je hrišćanstvo nekako fundamentalno za evropski identitet, ali opet je tu glavnom reč o ideološkim floskulama, dakle gde se hrišćanstvo posmatra kao jedna vrsta ideologije koja je vezana za neki srednji vek, koja je vezana za nekakvo klasno uređeno društvo ili za države sa izraženim tim nacionalnim i verskim identitetom, gde se opet traži, da kažemo, neka organicistička struktura, a hrišćanstvo se koristi kao efektivna ideologija da se upravo racionalizuje postojeće stanje stvari. Meni se ne čini da je tako nešto moguće ako gledamo na hrišćanstvo kao na jednu pre svega personalističku veru, kao na jednu veru koja je zainteresovana za spasavanje sveta, koja govori o tome da je naša egzistencija, egzistencija sveta bazirana na ljubavi, koja govori o carstvu nebeskom. Dakle, tu ne postoji ništa što bi moglo vezati hrišćanstvo desnicom.
Ali kakve su projekcije? Šta će prevagnuti po vama?
Pa uvek u istorijskom nekakvom razvoju uvek je, kako da kažem, dominantnija ta institucionalna projava vere, odnosno religije, pa bilo o kojoj veri religiji da je reč, nego ova uslovno rečeno harizmatska, ili ako hoćemo u hrišćanskom kontekstu, eschatološka priča. Dakle, naravno da je uvek i hrišćanstvo i sve druge ideje veoma lako zapadnu u tu svoju institucionalizaciju, veoma lako to postane institucija koja, kao i sve institucije, počne vrlo brzo da teži moći, novcu, uticaju, sličnim stvarima. Tako da to nije neobično da se desilo i hrišćanskoj crkvi. I to od veoma ranog
perioda.
Jer
svaku instituciju opet čine ljudi.
Pa naravno, da. I onda ta institucija crkve veoma često ono što se zaboravlja, dakle ona u tom svom institucionalnom smislu, ja ne mislim da se crkva, pojam crkve u hrišćanstvu može potpuno poistovetiti sa institucijom crkve. Ali taj institucionalna projava hrišćanstva, ona je naravno mnogo sklonija tim paktovima sa državom, jer su principi na kojima institucije počivaju veoma slični. Tako da nije neobično da je crkva od veoma ranog perioda počela traži partnera u državi i država u crkvi i da je ta simbioza, brak ili kako god hoćemo, bio veoma produktivan i za jednu i za drugu stranu tokom srednjeg veka.
Ali sa različitim ishodima u
različitim ishodima
državama.
I po cenu, rekao bih, najčešće po cenu žrtvovanja autentičnog hrišćanstva.
Susret sa patrijarhom Kirilom pre nekog vremena intenzivirao je, dakle susret papa i patrijarha Kirila intenzivirao je priču o ekumenskom dijalogu. Jedni su shvatili da je taj kubanski susret predvorje zbližavanja dve crkve, drugi da je to ipak bio susret u kome dominira politika. Šta vi kažete?
Pa, verovatno ima i jednog i drugog, s obzirom da je, kao što svi znamo, papa poglavar ne samo Rimokatoličke crkve, već i države Vatikana, dakle on sam po sebi, njegova služba objedinjuje i političku i crkvenu dimenziju i to na veoma direktan, očigledan način, a također znamo i da je Ruska pravoslavna crkva veoma bliska državi, ruskoj državi, da je taj uticaj i uzajamna saradnja nešto što čak niko ne pokušava ni da sakrije. I samim tim je taj susret ima tu crkvenu dimenziju, unutar hrišćansku dimenziju, ekumensku dimenziju, ali ima i značajnu političku dimenziju. Ne bih rekao da je taj susret bio moguć, a da nije došlo do određenog, ako ništa drugo, blagoslova od strane ruskog političkog vrha. I to ima negde smisla s obzirom na savremenu situaciju u svetu, na bliskoistočnu krizu, na angažman Rusije na Bliskom istoku. Dakle, čini se da je taj susret nešto što je u ovom trenutku, naravno on je priprema nešto duže, nije on stigao tek tako ad hoc, ali da je u ovom trenutku nešto što je obema stranama poslužilo kao jedan dobar diplomatski korak, a kad gledamo o rimokatoličku stranu, onda moramo priznati da je ta spremnost na susret zaista postojala od samog početka i da je papa neprekidno govorio kada, gde, bilo gde i kad god. Dakle,
pa ipak susret posle 1000 godina, milenijum tišine.
Pa ne prvi je susret, ne samo posle 1000 godina, nikada se dakle nisu sreli ruski patrijarh i
ali sa pravoslavnim patrijarhom posle 1000 godina.
Ne, dakle, ne, zato što su pape se inače imaju već dugu tradiciju susreta sa drugim poglavarima, pre svega sa vaseljenskim patrijarhom, dakle još od drugog Vatikanskog koncila su praktično regularni susreti između vaseljenskog i carigradskog patrijarha i rimskih episkopa, a ta saradnja je naročito nekako oživela i čini se intenzivirana u vreme Benedikta XVI. I sada pape Franje i trenutnog aktuelnog patrijarha vaseljenskog Bartolomeja.
Pa dakle, ekumenski dijalog, utopija ili realnost?
Ekumenski dijalog je realnost, da ono što je negde u nekim krugovima napravljen bauk od toga, pre svega da kažemo nekim veoma konzervativnim pravoslavnim krugovima, je ekumenizam postala gotovo nepristojna reč, gotovo nešto što se koristi da bi se plašila mala ili velika deca nekakvim baukom ekumenizma, a da se pri tome veoma slabo razume šta taj pojam zapravo znači i koji je smisao ekumenizma. Dakle, ekumenizam jeste reč koja zapravo znači neku sveobuhvatnost. Titula vaseljenskog patrijarha ekumenikos, znači mi ga prevodimo kao vaseljenski, odnosno opšti, jeli, univerzalni. I ako tako gledamo na stvari, ekumenska dimenzija je nešto što je prirodno samom pravoslavlju i samom hrišćanstvu. Dakle, hrišćanstvo je nešto što je otvoreno, a pogotovo hrišćanska crkva nešto teži da obuhvati sve, ne samo sve ljude, nego čitavu prirodu. Dakle, to je koncepcija crkve, zajednica Boga i celokupne tvorevine. Tako da je ekumenizam nešto što je prirodno svojstvo crkve, težnja ka sjedinjavanju svih. E sad, u ovom specifičnom smislu moderno vreme je to počelo da označava dijalog ili težnju ka prevazilaženju institucionalnih podela i teoloških razlika između različitih hrišćanskih denominacija. Pre svega, naravno, rimokatoličke i pravoslavne crkve, jer su to dve najveće, najbrojnije grane hrišćanstva i najstarije grane hrišćanstva, pa onda, naravno, i protestantizma. Ali sa protestantima je prosto teže, zato što tu nema jedinstva, nikada je reč o doktrinarnom, nikada je reč o institucionalnom aspektu. Između pravoslavni i rimokatolički ipak nešto jednostavnije i prosto su i teološki mnogo bliže nego neke frakcije protestantizma. Tako da to je ono što to znači u praksi, za razliku od recimo međureligijskog dijaloga koji se odnosi na dijalog hrišćanstva i drugih religija. Da, ekumenski je nešto unutar hrišćansko. I to je nešto što
ne bi trebalo da ima negativnu dimenziju, da kažem, niti da se plaše
pa
deca,
naravno,
kako ste rekli.
Da, neki se sada tu plaše da je tu reč kroz taj dijalog, da je tu neminovno na neki način žrtvovati, ne znam, neko pravoslavlje ili neko pravoslavno učenje, pa to oni smatraju nekako spornim, problematičnim, ali činjenica je da je tokom čitavih ovih proteklih 1000 godina, nije to samo 1000 godina, to je zapravo mnogo duži sukob, da kažemo, sa ili bez znaka navoda. Dakle, razlike između istoka i zapada koje imaju svoje korene u mnogo čemu. Dakle, tiču se političke realnosti, tiču se istorijskih okolnosti, tiču se toga što je Rimsko carstvo prestalo u jednom trenutku da postoji na zapadu, ali je nastavio da postoji na istoku. Tiče se toga da je u kontekstu, recimo, Karla Velikoga, kada se obnavlja nekakvo Rimsko carstvo na zapadu, da pape prosto traže novog političkog saveznika, jer više Vizantija i vizantijski car je daleko, dakle Vizantija oslobljena.
Tiče se i krstaških ratova.
I to mi je slično. I krstaški ratovi koji će naravno doći kasnije.
Da.
Dakle, svi ti momenti jako dugačke, jako komplikovane istorije su doveli do sve većeg udaljavanja. Etnički je promenjen sastav, da tako kažemo, zapadnih istočnih hrišćana. Hrišćanstvo se onda proširilo na slovenski svet, dopalo pod utjecaj Vizantije, to je ono što sada kulturni utjecaj, taj vizantijski commonwealth što nazivamo pravoslavnim svetom. I sve te razlike koje zaista ti procesi su dugo trajali su doveli do tenzija, nepoverenja i zapadnih hrišćana prema istočnima, istočnih prema zapadnima, a naravno da je kulminacija toga, ako hoćemo neprijateljstva, predstavljali krstaški ratovi, naročito četvrti razarene Carigrada, koji je zapravo doveo do toga da se zapad na istoku percipira kao nešto jako agresivno i da zapadni hrišćani se doživljavaju sa jednim velikim nepoverenjem i naravno u moderno vreme kroz već istoriju koja nam je manje više poznata kad je reč o 20. veku. Tako da tu sada imate jako puno nanosa i taj ekumenski dijalog je u stvari nešto što se formalno gledano odvija na nekom teološkom planu, ali u stvari se kroz taj teološki plan puno mora razgovarati i o kulturnim i o svim drugim razlikama, prevazilaženju svih tih podela nepoverenja i na kraju krajeva podela, samo to da pa ću završiti, dakle, koji postoji unutar pravoslavnog sveta, što se često zaboravlja. Dakle, pravoslavna crkva nije ni izdaleka nešto što je jedan uniforman blok koji stoji i koji prosto sada ima dijalog sa zapadom, sa katoličkom crkvom, jer i unutar pravoslavnog sveta postoje veoma velike razlike, veoma različit stepen odnosa između katoličke crkve i pojedinih pravoslavnih, koji se idu od veoma prijateljskih do veoma hladnih. Tako da je to jedan proces koji prosto traje i mislim da je za sada pretenzije treba da su veoma skromne. One treba da budu uspostave jednog normalnog dijaloga prijateljskih ili barem korektnih odnosa između hrišćana na istoku i na zapadu, da bi se stvorio ambijent gde je uopšte moguće postaviti na razuman način pitanje nekih teoloških razlika.
Odnos Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve, posebno u Hrvatskoj, jako je opterećen idejom o kanonizaciji kardinala Stepinca. Papa je formirao komisiju koja bi trebala da utvrdi činjenice vezane za taj slučaj. Koje je vaše mišljenje i koja su vaša saznanja? Da li će doći do te kanonizacije?
Pa čini se iz ovih posljednjih prosto razvoja događaja da je ta kanonizacija odložena na neodređeno vreme i nekako u datim okolnostima izgleda da je to i najmudrije rešenje, s obzirom da bilo kojom definitivnom odlukom u ovom trenutku sigurno ne bi bili zadovoljni ni jedni ni drugi. Dakle, u Hrvatskoj su ta očekivanja podignuta na jedan jako visok nivo gde je ta kanonizacija gotovo smatrana neupitnom i jako puno vremena, sredstava, svega drugoga investirano u promociju Stepinca kao mučenika, a sa druge strane je prosto stiče utisak da kod nas nekako se pojednostavljuje čitav taj istorijski kontekst i gotovo da se često Stepinac izjednačava sa Pavelićem ili sa ustaškim režimom, što također nije tačno. Dakle, i on sam je i lično i porodično također bio žrtva dobrim delom ustaškog režima. Također imamo podatke o tome da jeste pokušavao da čini verovatno što je bilo u njegovoj moći da bi zaštitio i Srbe i Jevreje,
ali je znao šta se događa,
također ima,
i bio je na tom
to mjestu. Je jedna stvar, dakle, a druga stvar je da on nikada, što je mislim mnogo, mnogo nekako veća optužba, jer možete vi nekada da znate šta se dešava, ali da pokušavate u datim okolnostima da učinite maksimum, da biste koliko toliko ublažili posljedice, ali ono što jeste ozbiljnija, čini mi se, optužba, to što on nikada principijelno nije osudio i ogradio se od ustaške ideologije. Dakle, on jeste protestovao protiv konkretnih zločina, dakle, on jeste osuđivao sa te strane tu brutalnost ustaškog režima, pozivao, ne znam, da se ne primenjuju te metode i tako dalje, ali nikada se nije ogradio od ustaške ideologije kao takve. I to je, koja jeste bila, kao što znamo, klerofašistička. I čini se da je razlog zašto se on nikada principijelno nije od nje ogradio taj što je on negde u komunizmu, na rastanju komunizma, video najveću opasnost. Tako da je, što nije njegov jedinstven slučaj, mnogo krugova na zapadu i u katoličkoj crkvi i uopšte konzervativnih krugova je, da ne idemo samo u kontinentalnu Evropu, dakle, Velika Britanija i Sjedinjene Države su gledali nekako u komunizmu tog najvećeg bauka protiv koga su gotovo sva sredstva dozvoljena. Tako da je iz te perspektive veoma često fašizam ili nacionalsocijalizam ili ova varijanta smrtonosna tog klerofašizma u Hrvatskoj, da je to bilo za mnoge krugove mnogo prihvatljivije, čak i uz te zločine koje su
dešavali. Da, ali da ne idemo
nego...
u uzroke, prosto jasno je da je ta kanonizacija, s obzirom da se on nije ogradio od ustaške ideologije, i jeste sporna, i po vašem mišljenju, dakle, papa će pokušati da to pitanje odloži.
Pa ja se nadam, zato što, ali sad tu ima još jedna stvar koja se nekako smeće suma. Ja sam slušao iskorije neke diskusije nekih naših intelektualaca koji rezolutno kažu ne dolazi u obzir, ne sme, ne može se, ne znam, desiti kanonizacija Stepinca. To je neprihvatljivo, to je nemoguće itd. Prosto ingerenciju unutar katoličke crkve, ko će biti kanonizovan, ko neće, to je isključivo u nadležnosti pape. Tako da on može da kanonizuje koga god želi. Tako da, s te strane...
To je jasno, ali odnos Srpske pravoslavne crkve će svakako zavisiti od te činjenice.
Naravno, ali ono što je bitno tu razdvojiti taj neki, da kažemo, institucionalni, pa onda dnevno-politički, pa istorijski sloj od nekakve čisto crkvene i teološke priče. Jer za crkvu to ne treba zaboraviti, i na istoku i na zapadu, svetost, postajati svetitelj nije nešto što je nužno vezano za samo šta je neko uradio ili šta neko nije uradio. Jer kad bismo tako prosuđivali, onda mnogi u pravoslavnoj crkvi bi bili daleko od toga da budu svetitelji. Jer ne treba zaboraviti, neću sada da izjednačavam figure, sad će mnogi da kažu, evo sada se poistovećuju i kažu da je Stepinac isto što i neki drugi. To ne želim da kažem, ali hoću da kažem da je kada su se dešavale neke kanonizacije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pre svega recimo mislim tu na Nikolaja Velimirovića, da su također postojali glasovi koji su se protivili tome, izvlačeći iz njegove biografije mnoge stvari, njegove govore, njegove stavove, koji knjige koje su daleko od toga da izražavaju neki hrišćanski duh. I onda je argument bio isti, u stvari samo sada uperen ka našoj, da kažem, našem kontekstu, da se kaže, pa kako može da bude svet neko koji je izjavljivao te i takve stvari, i onda je nekako naš stav bio, šta se vi mešate? Kod nas imamo mi pravoslavna crkva, Bog može da koga god hoće učini svetim i tako dalje, što teološki jeste tačno, ali smo potpuno mi onda u tom kontekstu zaboravljamo taj istorijsku političku dimenziju svake kanonizacije, pogotovo tih uticajnih, velikih, vidljivih figura, i nekako nam se čini, mi se, da se tu onda primenjuju različiti kriterijumi. Jer ako prihvatamo kriterijum da je samo to unutar crkvena stvar, onda ne treba da nas puno buni zašto neki Stepinac ili bilo ko drugi postaje svet. Ako ćemo da prihvatimo ovu društveno-političku okolnost i reći da bi se time favorizovao u stvari na implicitan način jedna ideologija od koje se on nije ogradio, onda moramo da prihvatimo i to da neki koji se kanonizuju, uslovno rečeno, kod nas, također imaju nekakvog istorijskog i političkog bagaža ili nečega što opterećuje to, tako da bi trebalo biti svjesni toga.
U nastavku odnos hrišćanstva i islama, gost emisije u središtu pažnje, profesor Davor Đalto, predsjednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva. 17:37, vreme je za reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-333-2200. The Fraile, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Šta žene čini srećnim, a nije buket cveća? DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor DDOR Novi Sad.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kada zloće zaprati svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obavimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čijem.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem Kung Fu Pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung Fu Panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacije na svettepiha.rs.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Između simbolike, protokola i odgovora na pitanje zašto baš sada, balkansku turneju princa Charlesa i vojvotkinje Kamile analiziraju profesor dr. Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, dr. Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta i Ivana Miloradović, novinar. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Pena pudo yo ya yo tengo argallena fondo di coraggio stasera barberie una nottata sana chiedo nostalgie di speranza lontana ma già non tengo e tu sì. Ma già non tengo e tu sì, tu dolore vate qui, quanto una verria di, quanto una verria di, quanto una verria di. Bugie t'hanno un rosolone stasera hanno ispetto a cerchia della montana o tornando da betto a voce bubulana faccia notte due tu sì faccia notte due tu sì un dottore avate qui. Quanto una verria di, quanto una verria di, quanto una verria di. Immagini la bene che lì danno rubato e ciò che ti rivene che nunca non mai dato. Mai, 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 mai lì che nunca non mai dato.
Časova 43 minute, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje i naš gost profesor Davor Đalto. Kao što rekoh, sada o drugoj temi razgovarali smo o odnosima unutar hrišćanskog sveta, hrišćanstvo i islam, to je također tema koja obeležava apsolutno ovaj aktualni trenutak. Migrantska kriza, neki kažu i seoba naroda, preko milion ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana je već stiglo u Njemačku, mnogo izbjeglica i migranata i u drugim zemljama. Od pre nekoliko dana zatvorena je takozvana balkanska ruta. Kako se u Italiji gleda na sve to?
Pa, veliki problem naravno svuda u Europi i sad je Italija u ovoj drugoj varijanti jedna od tih potencijalnih ruta, centralnih ruta za, na putu za zapadnu Europu. Druga varijanta koja je također pominjana i u štampi je ova južno-balkanska, da tako kažemo, koja bi išla preko Crne Gore, Hrvatske, pa onda dalje ka centralnoj Europi. Ono što je zaista, mislim, nekoliko tu stvari je zabrinjavajuće. Naravno, prvo samo humanitarna katastrofa koja se dešava na tom putu. Vidjeli smo i na granici između Grčke i Makedonije i na čitavom putu migranata ili izbjeglica, gdje se zaista ti ljudi suočavaju sa jako velikim problemima. Onda drugi segment toga je naravno onaj kada oni dođu na svoje konačne destinacije, taj problem koji sada nastaje i koji na neki način duva vetar u leđa svim radikalnijim grupama u Europi koji sada pokušavaju na neki način da se zatvore, izoluju, da se u tim imigrantima ili izbjeglicama gleda kao na izvor nekakve potencijalne propasti za evropski kontinent ili za pojedine kulture.
Desničari prosto u svim zemljama koriste ovu priliku.
Naravno, sad, naravno da... tu se sada često se to do te mere pojednostavljuje ili se kontrastira da se gotovo suprotstavlja, da to postaje sada bitka između dobra i zla, da Evropa u svojoj beskrajnoj benevolentnosti i hrišćanskom identitetu je sada ni kriva ni dužna izložena talasu izbjeglica ili imigranata, a da se pri tome zaboravlja na prva stvar, a to je sam uzrok čitavog tog pomeranja, a to je zaista dramatična situacija na Bliskom istoku, koja je velikim delom posljedica upravo politike, spoljne politike zapadnih zemalja koja je vođena prema u proteklih godina i decenija, ako hoćemo, prema Bliskom istoku, koja je dovela do tog rata, razaranja enormnih razmjera, pa je jedna od manifestacija toga naravno i taj priliv izbjeglica. I to je nešto što se sada neće ni tako jednostavno ni tako brzo rešiti. Ono što je najveća opasnost za samu Evropu jeste upravo ta reakcija ekstremistička koja može dovesti do toga da zaista dođe do jednog talasa tih radikalnih ekstremista ili desničarskih ideologija koji će opet naneti ogromnu štetu naravno i tim imigrantima i izbjeglicama, ali dugoročno i samo Evropa.
Jel tako i u Italiji? Vidjeli smo u Njemačkoj izbore pre dva dana, već alternativa za Njemačku ostvaruje bolji rezultat.
Da, ipak, pa dobro, da, mislim sada to treba imati, uvek su lokalni izbori nešto drugo od ovih saveznih i vidjet ćemo
ali
kako će se tu...
Ali jedna blaga tendencija se ovdje već
postoji ta tendencija
hvata.
I ona postoji nekako u čitavoj Evropi. Sada i ono što su mnogi upozoravali već kada je reč bila o Sirizi u Grčkoj, da će neuspeh potencijalni, a sad vidimo i efektivni neuspjeh levice, te nove levice u Europi, nužno dovesti do tog porasta desnice. I to je ono što je opasnost sada za sve zemlje, mislim, ne samo ove koje su najizloženije negde tom prodoru izbjeglica ili migranata, i tu imamo Italiju i Mađarsku, pa onda i Njemačku kao jednu od krajnjih destinacija, već širom zapravo Evrope, jer to postaje populistima jako dobar argument.
Sa migrantima i izbjeglicama stiže i islam u Evropu. Verujete li u mogućnost tog interreligijskog dijaloga? Verujete li u multikulturalizam?
Opet, zavisi šta po tim podrazumevamo. U načelu taj dijalog već postoji, dijalog hrišćanstva i islama nije ništa novo, on ide od praktično momenta kada je islam nastao kao pojedinačna religija. Također islam u Evropi nije ništa novo. Jedan od iste najranije faze islama, kalifat je također postojao na tlu onoga što danas smatramo Evropom, dakle nemojmo zaboraviti Španiju, gdje je ta kultura ostavila itekako velikog traga, zatim južni obodi evropskog kontinenta koji su itekako bili izloženi islamskoj kulturi, civilizaciji, i na kraju krajeva činjenica da je islamska civilizacija kroz svoje prepise na arapski sačuvala veliki deo upravo onoga što smatramo danas zapadnom filosofijom, antičkom grčkom filosofijom. Tako da ta
Ma da je veliki deo i stradao u Aleksandrijskoj biblioteci, jel tako?
Jeste, ali to nema veze sa islamom, mm-hmm. to ima veze sa hrišćanstvom. Dakle, mm-hmm. Aleksandrijska biblioteka uništena upravo u ranom, upravo pod, mm-hmm. zahvaljujući jednim delom, da tako kažemo, hrišćanima, dakle, to je davno pre pojave uopšte islama. Tako da, da uopšte taj konflikt, ta tenzija koja se pojavljuje, neki to čak zovu nekakvim civilizacijskim sukobom, je po meni veoma opasna, zato što ona previđa ponovo jednu veliku kompleksnost unutar islamskog sveta, prosto različita društva u kojima islam postoji kao dominantna religija, različite verzije islama koje ne da nisu iste, nego su veoma različite i međusobno se, tu postoji jedna netrpeljivost između recimo šita i sunita, također varijante lokalne i sunitskog islama nisu iste, a to sve naravno se tiče konteksta koliko su pojedina društva razvijena, kakvo je njihovo ustrojstvo, naravno da nije isti islam i njegova praktično ispoljavanje u Saudijskoj Arabiji, koja je jedna od najfundamentalističkijih zemalja i ako hoćemo najnecivilizovanijih zemalja na planeti, u odnosu na recimo islam koji je postojao u Siriji ili u Jordanu ili na nekim drugim mestima.
Ali kada se islam poistovećuje sa fundamentalizmom, što se dešava na zapadu, onda nastaje islamofobija.
Pa naravno, ali uvek tu kao evo, na ovom primjeru malo pre o kojem sam govorio unutar hrišćanskog nekog dijaloga se može vidjeti kako mi stalno primjenjujemo druge aršine kada smo mi u pitanju, kogoda je to mi u odnosu na njih, kogoda su ti drugi. Tako mi veoma često zaboravljamo na hrišćanski fundamentalizam ili ono što se formalno naziva hrišćanski fundamentalizam, što ja naravno mislim da nema nikakve veze sa autentičnim hrišćanstvom, ali iz neke perspektive neislamskog sveta to također deluje vrlo agresivno. Ne trebamo zaboraviti da je George Bush svoje kampanje pravdao time što mu je Bog rekao ovo ili ono i što je on to video kao jednu vrstu novog krstaškog rata. Dakle, ako to zovemo hrišćanstvom, onda da, možemo neke od radikalnih oblika islama također zvati islamom. Naravno, situacija je malo drugčija, jer zaista u hrišćanstvu, kada pogledate, ne možete naći ništa, barem onom evanđeoskom, od pozivu na bilo kakvu borbu ili rat, dok određene interpretacije i već tradicionalni islama postoje, koje pozivaju na nekakav oružani sukob, recimo kada je reč o paganima ili nekim drugima u svrhu širenja vere, ali to su sada specifična pitanja koja zaista se tiču nekakvog, trebalo bi nam neki islamski teolozi da o tome pričamo, ali mislim da to nije tema u ovim aktuelnim diskusijama. Ono što je tema jeste jako loša, tradicionalna, katastrofalna politika zapadnog sveta prema Bliskom istoku, arapskom svetu, koja rezultira time da dolazi do jednog negativnog odnosa prema zapadu, prema hrišćanstvu, i što naravno da onda pruža mogućnost ekstremistima i u arapskom svetu i u različitim verzijama islama, pruža im isto ono što se pruža ekstremistima u zapadnoj Evropi, da optužuju uvek druge i da u eliminaciji tih drugih nalaze rešenje za probleme.
E da se vratimo malo i u našu sredinu. Šta u srpskim uslovima znači biti vernik? Sad, jako mnogo ljudi se prema anketama izjašnjava da su vernici, a u crkvama, na službama i nije tako velika gužva. Dakle, kako objasniti sada to? Kako vi vidite mesto i ulogu religioznosti u srpskom društvu?
Pa to je, mislim, široko i interesantno pitanje. Ono je vezano bazično za to šta mi podrazumevamo pod recimo religioznošću ili verom. I tu imate nešto što se može nazvati u užem smislu reči nekakvo ispoljavanje nekakvih verskih posjećanja ili vere koje je vezano za taj kontekst samih verskih zajednica, dakle poseta bogosluženjima, praktikovanja određenih verskih načela i tome slično. I u ovom slučaju, kada govorimo o pravoslavlju, onda bi to uslovno rečeno bilo vezano upravo to za nekakvu, kako pojedinci veruju u Boga, kako oni žive tu svoju veru, na koji način, da li participiraju u nekom liturgijskom životu svoje lokalne zajednice i tako dalje. Ali to pitanje nije direktno vezano sa pitanjem nekakvog verskog identiteta ili pripadnosti određenoj veri na nekom širem društvenom planu, jer je taj verski identitet i kod nas, a i na drugim mestima, veoma često blisko povezan, izmešan sa etničkim i nacionalnim. I u toj situaciji vi ne možete tu da nekako jasno razgraničite šta je jedno, šta je drugo. Jer imate situaciju da mnogi se izjašnjavaju, najveći broj, oko 80% građana Srbije, kao verni, vernici pravoslavne veroispovesti, ali onda kada pogledate a koliko zapravo zna nešto o toj veri, koliko njih praktikuje tu veru, koliko ovo što ste pomenuli posećuje bogosluženje tako dalje, onda je to reč o jednom veoma, veoma malom procentu, što ukazuje upravo na to da je taj verski identitet pre svega se percipira kao nešto što je sastavni deo etničkog ili nacionalnog, i to su ti takozvani tradicionalistički vernici koji po pravilu ne idu u crkvu, niti znaju nešto o veri, niti pokušavaju da je praktikuju, osim za recimo krštenja, sahrane, venčanja, tome i slično, ali će naravno afirmisati svoj verski identitet, čak u nekim situacijama paradoksalno će se izjasniti kao ateisti, ali, dakle, ne veruju u Boga, ali pravoslavni po toj nekoj prosto etničkoj pripadnosti samo zato što su Srbi. Mm-hmm. I to nije nešto opet što je specifično za nas, istu situaciju imate na drugim mestima gde su dominantne neke druge verske zajednice, u katoličkom svetu je to također prisutno.
To je ono, dakle, neko ko slavi slavu, ali ne zna da nabroji 10 Božjih zapovesti. Ima tu i mešanje i sa običajima, recimo poštujemo hrast zapis, a ne znam recimo koje je najstarije evanđelje ili...
Ma da, i to što ne znam što je, koje je najstarije evanđelje, nije ni to najtragičnije, nego najtragičnije što će, da, upravo praktikovati se nekakvi paganski običaj, ali će zato se biti spreman da se ubije neko drugi ko, samo zato što je drugčije recimo vere ili drugčije etničke pripadnosti. Dakle, to pokazuje zapravo ozbiljno nerazumevanje od toga šta je sadržaj te vere koju kažemo da verujemo. Ali opet kažem, nema tu specifično nešto što je vezano za ovaj teren ili za Srbiju konkretno. Sličnu situaciju imamo na drugim mestima i naravno to sada zavisi od toga kakva su pojedina društva, u kojoj meri su sekularna ili sekularizovana, u kojoj meri su razvijena, i naravno da tu imamo puno lokalnih varijanti.
To je već odnos crkve i države. Kakav je odnos crkve kao institucije u srpskom društvu?
Crkvi države.
Dakle, da, sad posle 2000-te, znači imali smo, ajde da se ne vraćamo, crkva je bila skrajnuta sve do vremena 90-ih, dolazi do period naglog vraćanja u društveni život. Od 2000-te imamo i zakone, imamo vraćanje veronauke u škole, bogoslovskog fakulteta u okvir Beogradskog univerziteta. I šta je sad u ovom trenutku?
Pa mislim da je tu također bilo jako puno konfuzije i dalje ima od toga šta se u stvari, šta recimo hoće i savremeno srpsko društvo i država, kakav model, kakvo uređenje i tako dalje. Nekako se čini da je ta prirodna postoji tendencija crkve i institucije crkve da na neki način zauzme određeni prostor koji smatra da treba da joj pripada ili koji joj je pre toga bio uskraćivan, nekada sa puno prava, nekada sa nešto manje. Dakle, tu postoji ta intencija s jedne strane, i s druge strane je država uvek i političke partije po pravilu tako bolećive kada je reč o dominantnim verskim zajednicama i institucijama, zato što se to percipira kao potencijalno jako zgodan izvor podrške u javnom mnenju. Prosto ni jedna partija ne percipira da bi joj to bio neki plus ukoliko bi sada se jasno distancirala od pojedinih zahteva crkve, ako bi se zalagala za neki radikalni model sekularizacije itd. I onda je taj pakt veoma često čudan. Dakle, veoma često vi imate formalno pravno uređenje koje garantuje negde sekularnu državu, dakle, a to podrazumeva da se verska načela ne mogu primjenjivati kao nekakvi pravni propisi i da ne može da dolazi do nekog mešanja institucionalnog verske zajednice i države, odnosno funkcija u jednoj i u drugoj sferi, a da u praksi to ne mora nužno da znači, dakle, da putem mnogih neformalnih kontakata, putem uticaja, što harizmatskih, što ovih i onih i ličnih uverenja, da se te granice negde mešaju. I to sada ostaje kao jedan zadatak prosto dalje izgradnje demokratskog civilizovanog društva, kako će se mnogi od tih problema rešiti.
Od problema je i ovo sa verskom nastavom, odnosno predlog da se skrati. Evo, vrlo kratko, bližimo se kraju emisije, vaš stav o tome.
Pa verska nastava je zaseban problem, to bi nas isto odvelo daleko da diskutujemo šta je njen smisao. Ja nekako mislim da je ono što je imalo smisla činiti nekada se u praksi zaista i radi, to je pružiti deci u školama uvid u drugčiji sistem, ako hoćete, vrednosti ili pogleda na svet koji možemo da nađemo u različitim religijama, i da je to nešto što potencijalno može zapravo da vodi prevazilaženju mnogih izazova s kojima se i savremeno društvo suočava, da je to negde mnogo bolji metod od zapravo konfesionalne verske nastave, koji veoma često u praksi znači, nažalost, indoktrinaciju. Ali to sada nema toliko
ali
veze.
Ali ima mnogo
možda
argumenta sa druge strane.
Imate uvek, naravno, argumente,
da.
Ali ono što
ajde
je problem,
da ne otvaramo,
da, što se veoma često prosto teorijska postavka razlikuje od onoga što je u praksi. Ako svedete da sve zavisi na nekom, da dolazi na lični nivo od toga koji kakav predaje određenu nastavu, onda to ipak je neki lični nivo koji ne bi trebalo da od toga zavisi čitav jedan predmet.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam
što ste bili gost emisije U središtu pažnje, profesor Davor Đalto, predsednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva, vanredni profesor na Američkom univerzitetu u Rimu i naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Emisiju danas potpisuju Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Prijatno.